Lasmer crede en la presidenta palazzo. Ocasis noviara rencontigio de la presidenta paro con representantoi de eclesioi cae naciei malplimultoi en Pollando. Dum gi Karol Nawrocki, kiel la presidento de la Pola Respubliko deklaris, ke li sentas respondecon pri ĉiuj civitanoj de Pollando sendepende, en kiu preĝejo ili preĝas kaj al kiu nacia malplimulto apartenas. Mia devo, deklaris la pola prezidento, estas protekto de ĉiuj civitanoj de la Respubliko, certigo de sekureco, normaleco, bonstato kaj bona vivo en nia komuna domo, kiu estas la Respubliko. Li certigis ankaŭ, ke malgraŭ malsama demografia kaj religia specifeco, Pollando estas daŭre malferma al naciaj malplimultoj kaj ĉiuj konfesioj. Karol Nawrocki, kiel la prezidento de Pollando, turnis sin al la reprezentantoj de la eklezioj kaj naciaj malplimultoj, ke en divers konfesiaj sanktejoj, kelkfoje diverslingve, ili ĉiam preĝu por la komuna domo, kiu estas Pola Respubliko.